Kopumā jāsaka, ka es esmu gandarīta, ka atlases komisija ir veikusi savu darbu un izvēlējusies kandidāti Nīles Cīrules kundze, ar kuru šodien bija iespēja iepazīties klātienē un pārunāt arī viņas redzējumu par to, kas būtu jādara valsts ieņēmuma dienestā, kas būtu viņas pirmie darbi un uzdevumi, izstāstīt arī savu redzējumu. To, ko es sagaidu no valsts ieņēmuma dienesta un arī vadītājas, kas ir galvenie mērķi, straujāk nodokļu ieņēmumi un ēnu ekonomikas mazināšanās un klientu apmierinātība. Un es no savas puses varu apliecināt, ka es labprāt arī Cīrules kundzi virzīšu apstiprināšanai valdībā.